Dëgjues të nderuar, mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tila dhe në këtë edicion mes tjera shi uftoj të ndiqni. Zgjedhjet e reja nuk do të ishin në favor të opozitës në Kosovë, thot eksperti për Ballkanin Bodo Weber. Mbi 140.000 qytetarë të Maqedonisë së Veriut aplikojnë për vaksinim, vaksina nuk ka. Bashkimi Evropian kërkon nga AstraZeneca të i përmbush premtimet për furnizimin me vaksina. Për këto dhe e të tjera, qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Prodhuesi i vaksinave kundër koronavirusit AstraZeneca duhet i përmbush premtimet për furnizimin e Bashkimit Evropian përpara se të dërgojë doza gjetkë, tha presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen. Kompania duhet të respektojë kontratën që ka me vendet anëtare, tha ajo pas një takimi të BE-s të Enten Von. Presidenti i Francës Emmanuel Macron tha gazetarëve se ky është fundi i naivitetit të BE-s. Ne duhet i bllokojmë të gjitha eksportet për aq kohë sa disa kompani të barnave nuk i respektojnë zotimet e tyre ndaj evropianëve, tha ai. Shpërndarja e vaksinave në shtetet e Bashkimit Evropian është duke u bërë ngadalë dhe bloku ka fajsuar kompanitë farmaceutike, kryesisht AstraZeneca, për mos dërgimin e dozave të premtuara. AstraZeneca ka muhuar se nuk po e respekton kontratën e saj. Shtetet e Bashkuara dënuan lëshimin e raketave balistike nga Korea e Veriut, duke thënë se ato shkelin rezolutat e shumta të Këshillit të Sigurimit të OKB-s dhe se kërcënojnë rajonin dhe komunitetin e gjerë ndërkombëtar. Deklarata e Departamentit të Shtetit erdhi pasi Korea e Veriut tha se më 25 mars ka lëshuar një prerje taktike të tipit të ri të zhvilluar rishtas. Arma goditi cakun 600 km larg, tha agjencia Veri Koreane e lajmeve KCNA. Fundjavën e kaluar Pejani lëshoi edhe dy raketa të tjera me rreze të shkurtër veprimi. Shtetet e Bashkuara mbeten të hapura për diplomaci me Korenë e Veriut, megjithë provat e saj raketore, tha të njëjtën presidenti amerikan Joe Biden gjatë një konference për media në Shtëpinë e Bardhë. Por Biden paralajmëroi se do të ketë përgjigje nëse Korea e Veriut e përshkallëzon situatën. Kina shpalli sanksione kundër organizatave dhe individëve në Mbretërinë e Bashkuar për, siç tha, përhapjen e qëllim keqe të gënjeshtrave dhe dezinformatave në lidhje me trajtimin që i bën në Pekini pakicës myslimane ujgure. Ministria e Jashtme kineze tha se sanksionet godasin 4 njësi dhe 9 individ, përfshirë 5 ligjvënës britanik. Ministria përmendi në deklaratën e saj dhe sanksionet që kanë ndërmarrë së voni Britania kundër Kinës. Kina është vendosur të ruaj sovranitetin e saj kombëtar, sigurinë dhe interesat e zhvillimit, thuhet në deklaratë. Kina ka arrestuar së paku 1 milion ujgur, kryesisht musliman, duke i vendosur në kampe në rajonin e Xinjiangut. Atje dyshohet se bëhen tortura, punë të detyrueshme dhe abuzime seksuale. Kina i mohon akuzat e përëndimit. Të hënën, Mbretëria e Bashkuar së bashku me BE-n, SHBA-n dhe Kanadan kanë vendosur sanksione kundër disa zyrtarëve kinez për shkak të çështjes së ujgurëve. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Eksperti për Ballkanin Perëndimor Bodo Weber tha në një intervistë për Radio Evropa e Lirë se mbajtja eventuale zgjedhjeve të reja në Kosovë nuk do të ishte në të mirë të partive opozitare. Ai cilsoi fitoren bindës së televizisë vetë vendosje në zgjedhje si të pashembullt për Kosovën. Krenare Cubolli sjell theksin nga intervista.
Fitoria e lëvizjes vetëvendosje është e pashembullt në Kosovë dhe nëse ky vend nuk përballet sërish me zgjedhje, kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka shumë punë para vetes. Por edhe nëse zgjedhjet mbahen, për shkak të mospajtimeve eventuale për pozicionin e presidentit, një skenar i tillë nuk është në favor të partive opozitare. Kështu vlerëson Bodo Weber, ekspert për Ballkanin dhe bashkëpunëtor i lartë i Këshillit për Politikat e Demokratizimit në Berlin.
One could hardly assume that they
will... Është vështirë të supozohet se ato partitë opozitare do të dilnin më mirë në zgjedhjet e reja, të cilat vetëm do të ndërprisin formimin e qeverisë Kurti për disa muaj, si dhe do të rrezikonin shëndetin e qytetarëve duke mbajtur zgjedhjet e reja në kushtet e pandemisë. Kjo vetëm do të dëmtonte opozitën dhe përfundimi do të ishte po i njëjtë, ose Kurti do të fitonte përqindje edhe më të madhe.
Ka thënë Weber në një intervistë për Radio Evropa e Lirë. Në zgjedhjet parlamentare të 14 shkurtit, lëvizja vetëvendosje ka fituar 50.28% 100% të votave. Në 22 mars të këtij viti, kjo parti ka formuar qeverinë e re me 67 vota të deputetëve të Kosovës, kurte ka formuar ekzekutivin e ri me partitë e komuniteteve jo serbe. Qeveria e tij ka 3 zëvendës kryeministra dhe 15 ministri. Në mesin e sfidave të para të kurtit është zgjedhja presidentit të ri. Për këtë pozitë, lëvizja vetëvendosje ka nominuar Vjosa Asmanin. Megjithatë, Partia Demokratike e Kosovës dhe Alianca për Ardhmërinë e Kosovës kanë thënë se nuk do të kenë votë për Osmanin. Ljumir Avdijiku, kryetari Lidhjes Demokratike të Kosovës, pjesë e së cilës ka qenë edhe Osmani deri vonë, ka thënë se brenda ditësh do të merret vesh nëse LDK-ja do të përkrahë kandidaturën e Osmanit për presidente. Përgjatë intervistës, Weber ka thënë se rezultati i zgjedhjeve të 14 shkurtit në Kosovë flet për ndryshimin më të madh në skenën politike të Kosovës dhe se këtij realiteti, përveç përkrahjes ndaj lëvizjes vetëvendosje, i kanë kontribuar një varg çështjesh.
Natyrisht, ky është edhe rezultati i ndryshimeve të mëdha në mesin e gjeneratave të luftës dhe të atyre të pas luftës gjeneratat të cilat e kanë formësuar politikën në Kosovë. Ndërkohë kemi pasur largimin e Hashim Thaçit nga pozita e presidentit dhe largimin e pasardhësit të tij nga pozita e kryetarit të Partisë Demokratike të Kosovës, si dhe zgjedhjet në Lidhen Demokratike të Kosovës dhe largimin e Isa Mustafës nga pozita e kryetarit. Kjo është një pikë kyçe, por edhe një test i madh i lëvizjes vetëvendosje, e cila fiton pushtetin pa ndonjë parti politike të koalicionit.
Pavarësisht pse kurti nuk e ka përfshirë dialogun mes Kosovës dhe Serbisë për normalizim të marrëdhënieve në mesin e prioriteteve të qeverisë së tij, eksperti për Ballkane vlerëson se procesi duhet të rinisë, por fillimisht atij duhet ndryshim në aspektin e bashkëpunimit transatlantik. Për dallim nga tonet kritike për mënyrën e përfshirjes së administratës Trump në procesin e dialogut Kosovë-Serbi, Weber është optimist se zgjidhja mund të ketë në kohën sa presidenti amerikan Joe Biden drejton shtëpinë e Bardhë. Ai beson se rikthimi i dialogut në një tjetër format mund të ndodhë në gjysmën e parë të këtij viti, të paktën në disa aspekte.
Intervistën e plot me Bodo Weber mund ta lexoni në faqen tonë në internet evropaelir.org.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Më shumë se 140.000 qytetarë të Maqedonisë së Veriut janë paraqitur për vaksinim kundër COVID-19, pavarësisht se procesi i imunizimit masiv nuk ka filluar. Disa qytetarë të këtij vendi thonë se vaksinimi do t'i bënte të ndiheshin më të sigurt. Kryeministri i Maqedonisë së Veriut Zoran Zaev ka thënë se pret që vaksinimi në masë të fillojë deri në fillim të prillit. Nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaka.
Në Maqedoninë e Veriut akoma nuk ka filluar vaksinimi në masë, ndërkohë që më shumë se 140.000 qytetarë janë paraqitur për të vaksinuar. Prej tyre 110.000 janë regjistruar përmes platformës elektronike, përderisa pjesa tjetër për marrjen e vaksinës kundër koronavirusit është regjistruar përmes mjekut ham. Arben Ahmeti Zejtar për Radion Evropa e Lirë thotë se vaksina do ta bëjë të ndihet më sigurt pasi për çdo ditë ka kontakte të shumta me blerësit.
Ardhmëria është në vakcin, po nuk ka tjetër, nuk ka tjetër rrugdalje përveç vaksinimit. Duhet populli masivikisht me vaksinu edhe herën e parë edhe mandejim herën e dytë kur është ajo mbas dyjave.
Edhe Taida Melic, edhe pse është në moshë të re, thotë se ka aplikuar për të vaksinuar, pasi siç thotë, me vaksinë ndihet më e sigurt.
Da aplikira po za vaksina i veruam deka keni pomogne na si.
Po, kam aplikuar për të marrë vaksinë dhe besoj se ajo do të na ndihmojë që të gjithëve sepse mundësi tjetër për momentin nuk kemi, thotë Taida Melic. Përderisa për Bejto Morinën, është e pakuptim që të regjistrohet për të marrë vaksinën ndërkohë që të njëjtat akoma nuk kanë mbritur në Maqedoninë e Veriut.
Jo, për vaksinën nuk kemi apliku, se vaksinës është pasa dhe për ata që duhet jo për ne. Dhe me thënë edhe mjek kanë met gjitha të pa vaksinu. Dhe me thënë se nuk po shive se ka vaksinë sa duhet apo këtëm për popullatin e thjesht.
Ka dhe qytetarë të tilë të cilët nuk kanë besim në vaksina.
Voja nështë si i seshtë se zborua.
Në opinion, gjithçka flitet për shkak të atyre masave, si ti quaj për kujdes, pra unë nuk do të isha vaksinuar, thot një qytetar. Ndërkohë që mjekët AM thonë se rritja e numrit të infektuarve gjatë kohëve të fundit ka bërë që një pjesë e madhe pacientëve të tyre të kërkojnë të regjistrohen për të vaksinuar, veçanërisht grupet e rrezikuara siç janë të moshuarit mbi 70 vjeç dhe të sëmurat kronik.
Rastet e shtuara me COVID dhe sidomos viktimat e COVID-it kohëve të fundit si duket e kanë rrit vigjilencën e qytetarëve e me këtë edhe kërkesën për vaksina. Ditëve të fundit, unë personalisht shoh kërkesë të shtuar për vaksinim. Normalisht se një numër i konsiderueshëm i qytetarëve janë të irrituar për shkakun e mungesës së vaksinës, sidomos mosha e shtyrë. Kjo për arsye se kjo kategori janë më e rezikuar nga virusi.
Thot për Radio Evropa e Lirë Liridon Disha, mjek familjar. Në Maqedoninë e Veriut për momentin zhvillohet vetëm imunizimi punonjësve të shëndetësisë me vaksinat Pfizer të marra donacion nga Serbia dhe 3000 dozat e para të vaksinës ruse Sputnik. Ndërkaq kryeministri i Maqedonisë së Veriut Zoran Zaev për mediat ka theksuar se pre që vaksinimi në masë të filloj në fund të këti muaje, apo fillim të muaje të ardhëshëm, me dozat e pare të vaksinës që pritet të arrin për mes programit COVAX. Për Radion, Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Shefat e teknologjisë Mark Zuckerberg, Jack Dorsey dhe Sundar Pichai u përballën me pyetje të ashpra nga liçvendësit amerikanë në lidhje me përhapjen e dezinformatave në YouTube, Twitter dhe Facebook. Seanca dëgjimore u përqendrua në sulmin e 6 janarit në Kongres dhe politikanët besojnë se ajo është një pikë these për rishikimin e rregullave të rrjeteve sociale. Më shumë hollësi në kronikën në vazhdim. Shefat ekzekutiv të kompanive Facebook, Google dhe Twitter u përballën me pyetje të vështira nga liçvendësit amerikan për rolin e këtyre firmave në trazirat në Kongres më 6 janar dhe dështimin për të kontrolluar përhapjen e dezinformatave. Shefat ekzekutiv u përballën me akuza se platformat e tyre të medieve sociale nuk arrin të kontrollojnë në mënyrë efektive përmbajtjen. Seanca virtuale dëgjimore në një komitet të dhomës së përfaqësuesve zgjati 6 orë. Liçvendësit thanë se platformat në fjalë promovojnë gjithçka, nga ekstremizmi politik deri te dezinformatat për vaksina. Shefi i Facebookut Mark Zuckerberg tha se nuk është e mundur që të kontrollohet të gjithë përmbajtja dëmshme pa cenuar liritë. Por liçvendësit u shprehen të zhgënjur me hezitimin e Zuckerbergut, si dhe të kreut të Twitterit Jack Dorsey dhe të Google Sundar Pichai, për të pranuar përgjegjësinë për rolin që platformat e tyre kanë luajtur në sulmin në Kongres. Me 6 janar, mbështetës se ish presidentit amerikan Donald Trump u futën dhunshëm në ndërtesën e Kongresit amerikan, derisa ky i fundit po certifikon të fitoren e Joe Bidenit në zgjedhjet presidenciale. 5 vetë përfshirë një zyrtar policor mbetën të vrarë në trazira. Si është e mundur që ju të mos pranoni se Facebook ka luajtur një rol qendror në lehtësimin e planifikimit dhe ekzekutimit të sulmit në Kongres, pyeti liçvendësi demokrat Mike Doyle Zuckerbergun. Zgjedhjet tuaja kanë vënë jetën dhe demokracinë tonë në rrezik, tha ai. Seanca u zhvillua me mbështetje të plotë të dy partijake, edhe demokratët edhe republikanët në Kongres duan ndryshimin e rregullave. Ata kanë vënë në shënjestër nenin 230 të aktit të komunikimeve të dinjitetshme, një rregull ky që i mbron firmat nga paditja për përmbajtjen që postojnë përdoruesit në faqet e tyre. Presidenti amerikan Joe Biden ka bërë thirrje më herët që ky rregull të rishikohet. Shefat e rrjeteve sociale dhanë detaje për ndryshimet që kanë bërë në platformat e tyre. Ata kujtuan se kanë bllokuar llogaritë Trumpit pas pretendimeve të tij të rreme për mashtrime në zgjedhje. Po ashtu thanë se kanë bllokuar qindra mijëra postime që përhapnin dezinformata për sëmundjen COVID-19. Shefi i Twitterit Jack Dorsey tha se nëse qeveria amerikane dikton atë që mund dhe nuk mund të thuhet në platforma, një gjë e tillë mund t'i kthejë ato në shërbime ku njerëzit nuk mund t'i vënë në dyshim qeveritë. Ky është realiteti në shumë vende sot, tha Dorsey. Shefat e rrjeteve sociale janë përballur me një sër dëgjimesh në Kongres këtë vitë. Kjo ishte paraqitja e katërt për Zuckerbergun dhe e treta për Dorseyn dhe Pichain. Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion. Mahir Elshani që bëri realizimin dhe unë Valona Atela ju falenderojmë për vëmendjen. Për më shumë lajme ju ftojmë të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Na përcjellni edhe në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Nga Praga, miru dëgjofshim.